The following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Triple Z 92.3 FM.
3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 Saluton. Vi escultas la Esperantan elsendon ĉe Radio 3 Zozozo. Estas la unua horo la 7 de aprilo 2025. La tiamo hodiaŭ estas
Francisca, saluton.
Kaj mi Brendan, saluton.
Kaj mi estas Heather Helsian, kaj mi respondecas pri la programo kaj la panelo. Francisca, kion vi havas por ni hodiaŭ?
Do unue mi havas movadaj informoj el la urbo Esperanto urbo Herzberg am Harz kaj pri Bertalan Farkas, kiu estis kaj en la spaco kaj esperantisto. Turistaj informoj por tiuj kiu ŝatas vojaĝi en Vieno estas kurioza afero. Tiun montras Walter kaj Renate Klag en la li bulteneto kiun ili sendas ĉiun monaton. Kaj fine artaj informoj pri la nepala arkitekto Araniko, kiu inventis la pagodon. Tio estas raportita de Mireille Grosjean en Juna Amiko numero 182.
Dankon, Francisca. Kaj vi, Brendan?
Hodiaŭ mi havas du artikolojn. Unu el Esperanto revuo pri la ĉina kalendaro kaj la serpenta jaro kaj unu pri La Ringo de Fajro. Mi memoris kiam mi lernis pri ĝin kiel infano, mi mirigita.
Kaj kiu besto vi estas en la kalendaro, la ĉina kalendaro?
Mia besto estas ox.
Kaj vi, Francisca?
Bovo.
Bovo?
Bovo. Kaj mi estas caprino.
Ah, kaj mi estas rato.
Kio?
Rato.
Ah!
Kami reportas pri Rotary kaj Esperanto, kun laboro por pli bona mondo de Wally du Tempel el Brazilo. Petroleto, la castella fantomo de Schwerino de Martin Tastinski el Juna Amiko, kaj supersticioj, kiel ni ancora credas de Aaron Chapman el Esperanto Ret Radio. La belajn kantojn ne aŭdos estas Unutona Sambo kaj Knabino de Ipanema el la kompaktdisko Brazila Kolekto de Tom Jobim, La Migrada Birdo el la kompaktdisko Occitanio de Patrick, kaj el la kompaktdisko Yomo Slavumas Vagadas Mi kaj Tumbala Laika. Nun ni aŭdos Unutona Sambo. El compact disco Brazil Collecto de Tom Jobim.
Yen mi luda setan sambon, unur unu sola ton, certe venos plida tonoi, basiccantai surciton. Yenas nun la tona secco, delantaua harmonia, Devas mi sekvadi en la viv malantaŭ vi. Ja troviĝas homoj kiuj povas paroladi pri nenio, kvazaŭ nenio. Mi foruzis tutan gamon, sed finfine venis al nenio. preskaŭ nenio mi revenas al la tono unu nura kaj al vi esprimante mian amon el la koro nur per ĝi kiu volas la tonaron reni paso la sino restos ĉiam sen la klaro de la canta abozzo. Troviĝas homoj kiuj povas paroladi pri nenio, kvazaŭ nenio. Mi forusis tutan gamon, sed finfine venis al nenio, preskaŭ nenio. Mi revenas al la tono, kun ununura kaj al vi, esprimante mian amon, en la koro nur per ĝi. Kiu volas la tonaron? Ciam sen la claro de la canta abozzon.
Kai tio estis unu tonas sambo el la compact disco Brazila Collecto de Tom Jobim. Nun, ĉu vi aŭdis pri Rotario? Eble verŝajne plej da aŭskultantoj jam aŭdis pri ĝi. Sed ĉu vi aŭdis pri Rotary kaj Esperanto? Kunlaboro por pli bona mondo. Artikolo de Wally de Temple el Brazilo. Eble vi jam rimarkis ĝian konatan simbolon, radon kun ses radioj. Sed kio vere estas Rotary? Kaj kiel ĝi interesas esperantistojn? Rotary estas tutmonda organizaĵo. Kun pli ol unu miliono da membroj tra preskaŭ ĉiuj landoj sur la tero. Ĝi unuigas homojn, kiu kredas je volontula servo, alta etika konduto kaj amikeco inter diversaj kulturoj. La ĉefa celo de Rotary estas antaŭenigi pacon kaj interkomprenon en la mondo pere de komunaj projektoj en edukado, sano, medio protektado kaj humaneca helpo. Ekzemple, Rotarianoj aktive laboras por la tutmonda elimino de poliomielito. Kaj danke al iliaj penoj, tiu malsano estas preskaŭ malaperinta. Tamen, dum jardekoj, Rotary-kluboj kutime funkcias kiel lokaj grupoj kun regulaj kunvenoj, ofte vespermanĝoj en restoracioj, kiu povas limigi partoprenon pro altaj kostoj aŭ distanco. Multaj homoj, inkluzive de laborantaj junuloj, aŭ tiuj kun pli modestaj enspezoj, ne ĉiam trovis facile aliĝi. Kaj jen venas Esperanto al la scenejo. Antaŭ kelkaj jaroj, esperantistoj fariĝis pioniroj en nova epoko por Rotary. Ili ricevis permeson fondi retan klubon, la Rotary Kluboj Esperanto Brazil. Longe antaŭ ol la pandemio popularigis interretajn renkontiĝadon. Tiu klubo fariĝis oficiala rekonata de Rotary Internacia, kaj estis la unua tia klubo kiu uzas Esperanton kiel sian ĉefan laborlingvon. Ebligante partoprenan el ĉie sur tere. Ĉi tiu Esperanto-klubo malfermis pordon al nova generacio de Rotarianoj, homoj kiu antaŭe sentis sin ekskluditaj pro geografiaj aŭ financaj kialoj, nun povas facile kaj senbarile aliĝi kaj kunlabori en Rotary-projektoj pere de nia internacia lingvo. La successo de tiu projekto plej parte ŝuldiĝas al la persista kaj entuziasma laboro de Ursula kaj Giuseppe Gattapaglia, kiu klare vidis la eblon kombini la idealojn de Rotary kun la internacia spirito de Esperanto. Danke al iliaj klopodoj, nun ekzistas vigla komunumo de esperantistaj rotorianoj, kiuj realigas gravajn humanecajn projektojn kaj pruvas, ke Esperanto estas pli ol nur lingvo. Ĝi estas konkreta ilo por internacia amikeco kaj kunlaboro. Ĉu ankaŭ vi ŝatus ekscii pli aŭ eĉ partopreni en ĉi tiu tutmonda reto de amikeco kaj servo? Vi estas kore invitita esplori la esperantlingvan Rotary Clubon kaj eble eĉ fariĝi parto de ĝi. Esperanto ja povas helpi konstrui pli bonan mondon, kaj Rotary povas esti bela maniero realigi tion.
Steve Pitney estis membro de Rotary.
Yes, li estas. Se tiu klubo estas nur sur la reto, kaj ankaŭ mi aliĝis al ĝi antaŭ nelonge, kaj plejparte je la momento ni finance subtenas verda lingvo, la lernejo en Tanzanio. Do ili havas bonegajn projektojn tra la mondo. Do nun al Herzberg, al alia parto de la mondo.
Yes, tute alia. Do estas novaj zamenhofaj Esperanto objektoj en Herzberg am Harz, la Esperanto urbo, laŭ la iniciato de Esperanto Centro Herzberg. Du memorŝtonoj estis enkonstruitaj en la pavimon, unu en la ĉefstrato antaŭ la iama unua Esperanto informejo en la tiea apoteko kaj apuda presejo, la alia antaŭ la loĝdomo de Joachim Gisner, kiu estis la prezidanto de la Internacia Federacio de Esperantaj Fervojistoj dum multaj jaroj, kaj iama stacidomestro en Herzberg. La oficialan inauguron partoprenis urbestro Christopher Wagner, Esperanto-klubanoj, geamikoj kaj gastoj. Pri la grava evento raportis ankaŭ la regiona gazeto Harz Courier en preskaŭ tutpaĝa artikolo. Eblas legi ĝin je la adreso esperanto-urbo.de/raportoj. Plie, Zofia Korodi estis distingita per la Federacia Meritkruco kun honordiplomo subskribita de la federacia prezidento Franz Walter Steinmeier. La renoman ordenon transdonis la district estro Marcel Rittig el Göttingen la 19 de junio 2024. La festo okazis en la urbodomo de Herzberg am Harz, la Esperanto urbo en ĉeesto de Christopher Wagner, urbestro de Herzberg, Gerhard Walter kaj Lutz Peters, ex-urbestroj, lokaj politikistoj kaj Esperanto-geamikoj. Ili elkore gratulas al Zofia Korodi kaj dankis pro la pli ol 20-jara konstanta laborado, pro la aktiva engaĝiĝo por la neŭtrala paclingvo Esperanto kaj por Herzberg, la Esperanto-urbo. Tio estas agnosko ankaŭ al la komunutilo agado de Esperanto-Societo Südharz, al la Esperanto-centro sub gvido de Peter Silva kaj ankaŭ al la Esperanto-movado.
Oh. Bedaŭrinde ni ne havas nian propran Esperanto-urbo en Aŭstralio.
Ankoraŭ ne. Esperu, vi estas esperantisto.
Mi tiam estas, mi esperas tiam. Do ni turnas al canton. Estas Tumbela Laika, el la compactisco Jomo Slavumas. Tio esis tumba la laika el la compactisco Jomo Slavumas. Nun ni audas pri la tabule ludanta bovino.
Yes, Walter kai Renate Clark ofte prescribas curiosain aferoin en Vieno en la bulteneto. Kai unu el ili esas giuste la tabule ludanta bovino. Ci estas en la unua distrikto en Beckerstraße 12. Kie la bovino ludas sur la tabulo, ankaŭ kie la lupo ludas kun la bovino ĉe tabulo. Do, kaj tabulo ĉi tie signifas la ludon trik-trako. Se vi konas, vi ne konas tion. Do fine de la dekvara jarcento la domon posedis la posta urbestro Konrad Vorlauf, sekvita en la dekvina jarcento de membroj de alia konata burĝaj familioj. La fasada fresko, kiu aperas sur la doma muro kaj estas klarigita per surskribo, kreiĝis en la deksepa jarcento. Gi estas eble satiro pri protestantismo. En la dua duono de la dec oca jarcento, parto de la domo venis en la posedon de Charlotte Countess Nipsch, sola posedanto en 1769, kai restis en la manoi de sciai heredantoi gis la dudeca jarcento. Dum renovigo de la domo en la jaro 1980, la fresco, kiu estis kaŝita malantaŭ puĉo, iĝis videbla de nove. Jen raportas Walter kaj Renate Clark. Do en la bulteno kompreneble eblas vidi la freskon, kiu fariĝis tiun domon fama. Sed en ĝi do la lupo kaj bovino, kiuj surportas okulvitrojn, ludas la ludon triktrakon. Malantaŭ videblas la gamboj de iu, kiu tenas muŝmortigilon. Do mi demandis min, kiel tio, kiel deklaras Walter kaj Renate Clark, povas esti satiro pri protestantismo. Do dank al iom da serĉado mi trovis tiun clarigon, che en la dexepa iacento estis tensioi inter la catolicoi cae la protestantoi. La persona quiu staras malantao la du ludantai bestoi estas peltisto quiu attendas la finon de la ludo por si quies felon li povas preni. Tion de la perdinto, comprenebile.
Yeah.
Do, se vi iras al Vieno, eble vi ŝatus vidi ĝin.
Yes. Oh, mi intensas iri ĉi-jare. Ok, nun ni estas Schwerino. Petroleto, la castella fantomo de Schwerino. Schwerino estas urbo en la nord-oriento de Germanio. Ci estas la ĉefurbo de Germana Federacia Lando, Mecklenburgo, antaŭ Pomerio. Homoj, kiu pli vaste jam vojaĝis tra Germanio, asertas ke Schwerino estas la plej bela germana federacilanda ĉefurbo. Schwerino situas ne nur al borde de granda lago, la lago de Schwerino, ĝi plie situas inter multaj lagoj kaj lagetoj. Sur insulo, en la Schwerina lago, staras la simbolo de la urbo, la castello de Schwerino. Ci aspectas iomete kiel castello el Disney filmo. Antaŭ nelonge, en julio 2024, la Schwerina castello oficiale enlistigis kiel monda heredaĵo de UNESCO. Kaj jes, tute juste. Ci ja estas el fabela castello mese de fabela paesaggio. Kai kiel en ciui fabeloi ci anca havas sian secretoin kai legendoin. Unu el ili estas la legendo pri la petruleto, cobaldo kai castella fantomo. Simile kiel la pli conata fantomo de l'opero en Pariso, anca la petroleto vivas en la quel arcajo de la castello. Sed, kial la petroleto vivas en la castella quello? La la legendo, la castello de Schwerino estas ligita con la petro monteto en proxima al Schwerina urbeto, Pinau. Sur tiu monteto in Pinau existis iam forgeo, ca la petroleto estis forgisto, tie laboranta. La petroleto anca laboris por la princoi en la Schwerina castello, cae, cia li estis coboldo, cae do mal altcrescinta, li simple ecvivis en la mallarĝa subtera corridoro inter la Schwerina castello cae la forgeo in Pinau. En la kelo, li tui ecavis ancao aliaen tascoin, forpeli ŝtelistoin kaj aliajn friponojn el la castello, kaj audacas sen rajte veni en kiuj audacas sen rajte veni en la castellon. Li faras tion per rumorado kaj timigaj grimacoj, kaj se necese per svingado de sia glavo. Alia tasko de la petroleto estas veki la gardistojn, kiuj dum siae servoi in la castello ec dormas. Li faras tion per tintado con sia schlossilado. Sed la petroleto tute ne estas nur malbona coboldo. Sed se iu honesta cae bon cora homo perdigas in la vasta kelo laborinto cae ne plu trovas la elireon de gi, la petroleto helpas lin au sin montrante la giustan voion el la kelo. Kie, extante in la vasta kela laborinto, la petroleto domas. Tion nenius sias. Oni vidis kai vidas lin in diversae locoi in la castella kelo. Claras nur, kie li aspectas. Li tiam havas lanternon in unu kai glavon in la alia mano, cae slosiladon pendantain ie sia zono. Po exii pli pri la petroleto, ne nepre necessas iri alla celo della Schwerina castello, cae serci lin. En la Schwerina Castello existas ancao expositieto pri la petroleto kai la legendoi, qui temas pri li. Cae tute sendepende de la coboldo, petroleto la urbo Schwerina estas belega cae visitinda urbo. Articolo de Martin Cisatsky el Iuna Amico. Bene, cae nun, Brendan, vi havas articolon pri serpento.
Yes. Successis expositio de nestoi rilate au la Cina calendaro en la serpenta iaro de Xiaojin el Esperanto Revuo el aprilo 2025. Ecte 2020 Tianjin Esperanta Asocio TOEA realigas proiecton por collecti diverslandain presentajoin pri la bestoi rilatai alla Cina tradizia calendaro. Pato prenas esperantistoi el diversai mondopatoi, iliai racontoi, fotoi, presentajoi en sonregistrajoi au videoi compilas exposizion, cion shatas la Cina publico. En la serpenta iaro 2025, dum la 16 feriae tagoi de la printempa festo, nome de la 28 de januaro, la antau vespero de la printempa festo, gis la 12 de februaro, la 15 tago de la unua monato lau la Cina tradizia calendaro, publicigis 16 presentajoi sub la temo parolu pri serpento en la iaro de serpento. La enhavon consistigas fabeloi, legendoi, mitoi, poemoi, natra scienzo cae educo, socia scienzo, lingvicistoi cae urbo ancao pentrajoi vercitae de infanoi en Bosnio-Herzegovino. La presentajoi cun texto, bildo, son registrajoi au videoi en Esperanto cae aliai decdu lingvoi estis legatae de 1953 homoi, ier 3425 foioi. Contribuantoi venas de 13 landoi de 4 continentoi, inclusive de Cechio, Irano, Albanio, Sud-Coreio, Brasilo, Japanio, Slovakio, Nederlando, Bosnio-Herzegovino, Mexico, Burundi, Tanzania, kai Usono, kai tre remarkinde estas ke danka al arco, uno foje montrigis racontoi el Afriko, Burundi kai Tanzania, la Cina publico havas la opportunon ascolti ne nur belain prononcoin de nia lingvo parlata de divers lando el ciui anguloi de la mondo, sed ancau naziain lingvoin, inclusive de la africai lingvoi, la Kirunda kai Svahila. De la iaro de bovo, 2021, la rubrico iam bone funcciis quiniaroi, bovo, tigroi, leporoi, draco, cae serpento. Ni credas che en la nuna epoco cun popularigo de AI traduciloi Esperanto havas ancorau unicain charmon en culturae interchangioi inter diversae civil civilizazioi kai amicetso inter populoi de diversae landoi. Kiel esperis la presidanto de UEA, professoro Duncan Charters, en sia salut messaggio por la Yunshao Festo, la lasta feria tago de la printempo festo, mi esperas kai petas ke vi darigu vian rubricon kai ke viai subtenatoi aldonu sion apogon. Se ni neglectus culturain interchangion, ni podus unu el la plei essentiae contribuoi de la lingvo Esperanto, kai la culturan valoron, kiun ni spertas, kai juas pro nia kuna laboro. Tioi contactoi conducos al compreno inter popoloi, kio capablas nu ligi, antau iugion favore al compreno de la bella unico de ciu culturo cae anco de ciu cio unigas nin, cae setigas pli pazan convivadon en nia mondo. Yes, to ea, tiangina Esperanto Asocio, daurigos nian rubrican gis la fino de la decdu bestoi.
Bone.
La articolo estas el Esperanto Revuo de Xiao Jin.
Estas bone vidi gin.
Yes. Go. Estas nur canto la migrada birdo el compactisco Occitanio de Patrice.
Kiel vagbird, minestrel del ciel, mi al vil venos cae quisos probel, senigios vintro ie blanca mantel, ec cantos mi por la tuta vesper, mi al vi cantos pri la primaver, kiel vagbird plena de amesper. Kiel vagbird plena de amesper. Kiel vagbird en desir priamcer, mi murmurados al via ore, racontos mi per mi rinda fabel, il foraland d'eterna somer. Mi alvi canto privera river, kiel vagbird plena de la fier, kiel vagbird plena de la fier. Printempo estas por amor, autuno por forflugar, en vintro restos rememor, en vintro restos rememor. Printempo estas por amor, autuno por forflugar, en vintro restos rememor, en vintro restos rememor. birde sen fideli illusin mi fian ringon ne donos al vi sed mi exuros al vi con passi pri la reven pos la vixa migra mi al vi cantos pri la macra kiel vagbir plena de la covarda kiel vagbir plena de la covarda printempo estas por amor autuno por forfruga hor en vintro restos rememor en vintro restos rememor printempo estas por amor autuno por forfruga hor en vintro restos rememor en vintro restos rememor
Kaj tio estis la migrada birdo el la kompaktdisko Okcitanio de Patris. Ĉu vi havas superstiĉojn, Francisco?
Yes, compreneble. Exemple, kiam estas en la pavimo, oni ne devas paŝi sur la limo. Aparte kiam mi estis lernejanino, tio signifis ke la instruisto petos ke mi diru la lecionon.
Oh dear. Do kial ni ankoraŭ kredas? De Aaron Chapman el Esperanto Retradio. Ĉu vi iam frapis sur lignon por bonŝanco aŭ evitis nigran katon pensante pri mal bonŝanco? Superstiĉoj ekzistas ĉie tra la mondo kaj akompanas nin jam dum jarcentoj. Eĉ en nia moderna racia mondo, homoj ankoraŭ havas tiujn amuzajn, kelkfoje strangajn kredojn, kiuj celas allogi bonŝancon aŭ forpeli malbonŝancon. Estas fascine, kiel diversaj kulturoj havas proprajn superstiĉojn. Ekzemple, en multaj okcidentaj landoj, la numeron 13 oni timas kiel signon de malbonŝanco, dum en Azio oni evitas la ciferon 4. Ĉar ĝia sono memorigas pri la vorto morto. Kaj kio pri nigraj katoj? En iuj lokoj, renkonti nigran katon oni konsideras malbona aŭguro. Dum aliloke, oni kredas tute male, ke ĝi eĉ alportas bonŝancon. Tiuj malsamoj montras kiel buntaj estas homaj tradicioj. Superstiĉoj manifestiĝas ankaŭ en la ĉiutaga vivo. Multaj el ni havas malgrandajn ritojn aŭ objektojn kiujn ni konsideras bonŝancigaj. Sportistoj ekzemple ofte sekvas specifan rutinon aŭ surmetas bonŝancigan ĉemizon antaŭ grava matĉo. Eĉ se ni scias, ke tiaj aferoj ne influas la rezulton, ili donas al ni psikologian trankvilon. Imagu, vi hazarde rompas spegulon. Eĉ se vi ne kredas je la 7 jaroj de malbonŝanco, vi verŝajne sentas etan piketon de timo, ĉar tiu ideo estas profunde enradigiĝinta en nia kulturo. Kiel do superstiĉoj formiĝas kaj obstine daŭras? Unu klarigo estas, ke la homa cerbo lerte serĉas skemojn. Ni emas ligi kaŭzon kaj sekvojn, eĉ se la aferoj fakte ne rilatas. Ekzemple, se io bone okazas tuj post io, kion ni faris? Ni emas kredi, ke la ago mem alportas la bonŝancon. Tiel nascigas bon chansiga cutimo. Poste ni rimarcis nur la foion ciam nia eta rito shine funcciis, cae preter attentas la foion ciam nenio ocasas. Electema memoro tiel forigas nian credon. Psicologie superstitioi donas al ni la senton, che ni ec iomete regas net certain situatioin. Tiu malpli igas stresson cae timon. Ciam ni alfrontas ne certezon au riscon, ec et rito au signo povas tranquilligi nin per la ideo, che ni faras ion po helpi nian sorton. Ne forgese la socian factoron, superstitioe oni ofte lernas de la familia cae socio. Se via avino ciam diras, ne ta iru sub stupetaro, vi verŝajne retenos tiun kutimon almeno pro tradicio. Kiam tuta komunumo kredas je iu superstitio, ĝi fariĝas parto de la kultura fono. Homoj emas sekvi ĝin eĉ simple por senti sin parto de la grupo aŭ por esti sekuraj. Superstitioj kvankam ne logikaj aldonas spicon al nia vivo kaj ligas nin al nia pasinteco. Plej grave ni ĝuu la diversecon de tradicioj. Do se vi iam trovas vin kuĉigante la fingron por bonŝanco, memoru ke vi ne estas sola. Tiaj kutimetoj estas tute homaj, transdonita tra generacioj en la tuta mondo.
Sed fakte kelkaj el ili estas simple pro sekureco, ekzemple la spegulo estas malfacile kolekti la pecetojn kaj ne damaĝi siajn manojn.
Yes, same kun la ŝtuparo.
Yes, absolute.
Okay, Francisca, vi havas ion por ni el Wikipedio.
Nun mi volas presenti Bertalan Farkas, qui es detaloi mi trovis en Wikipedio kaj en interviuo de Josef Horvat. Do, le Farkas signifas lupo hungare. Li naskiĝis la 2 de aŭgusto 1949 en Gyula-Hasa. Li estas emerita batalpiloto de la hungara armeo kaj hungara esperantisto, fonda membro de la Internacia Federacio de Kosmonaŭtoj, unu el la fondintoj de Space of Earth Foundation, kai membro de la International Commission for Aeronautics. Dum studado en mezlernejo, Farkas tre bone ludis futbalon, kai eĉ estis considerata sufiĉe talenta futbalisto por elekti profesian karieron. Li tamen decidis iĝi piloto, stiris ĉas-aviadilon en hungara armeo. En 1978 li voluntulis por farigi cosmon auto, cae estis electita kiel partoprenanto de la Gvina Internacia Programo de Intercosmos. Lia vitz cosmon auto estis Bela Magyari. Cune cun la cosmon auto Valery Kubasov, li estis sendita en la cosmon en la spaceshipo Soyuz 36, el la cosmo eio Baikonur la 26 de mayo 1980 ie la 6 horo cae 20 minutoi. Estante en la orbito, li faris sciencain experimentoin. Post 7 tagoi, 20 horoi cae 40 minutoi, completiginte 124 orbitoin, li cae Kubasov revenis terren 140 kilometrojn sud-oriente de Jezakkan en Kazakio. Li ricevis la titolon de Heroo de Sovjetunio la 30 de junio 1980. Li iĝis la unua hungara kosmonaŭto kai la unua esperantisto kiu vizitis la kosmon. Gis la flugo de rumana kosmon auto Dumitru Prunariu, Farkas estis la plej juna inter la flugintaj en kosmon. La hungara usona Karoli Simoni estas la dua hungara kosmon auto kaj la unua persono en la tuta mondo kiu eniris turistan spacŝipon dufoje kaj mem pagis la vojaĝon. Do Bertalan Farkas edziĝis kun Aniko Farkas kaj havas kvar infanojn. Li ŝatas ludi tenison kaj ofte ludas. Li estas membro de la Hungara Demokrata Forumo, Hungara Politika Konservativa Partio kaj kandidatiĝis en la parlamenta elektado de 2006. Dum intervjuo de kun lernanto en la lernejo por batalpilotoj, Josef Orvat, kiu instigis lin lerni Esperanton, Bertalan Farkas agnoskis, ke Esperanto estas bezonata. Ĝi estas lingvo por la estonto. Li ŝatas ĝian simplecon. Facilas ĝin lerni pro la similecon kun aliaj lingvoj, kiel la angla, latina aŭ germana, kaj inversa, ĝi faciligas la lernadon de tiuj lingvoj. Ĝi estus tre utila inter kosmonaŭtoj, ĉar ili laboras en kosmopolita laborloko. Eĉ se la eksterlandanoj sufiĉe bone regas la rusan aŭ la anglan, laŭ la programo en kiu ili laboras, kreiĝis ĝargono kun multe da mallongigoj, kiu malfaciligas la interkomprenon. Lerni tiujn lingvojn estas temporaba kaj malŝparo de la tempo. Ekzemple, por la misio Sojuz Apollo, la sovietiaj kosmonaŭtoj dum la unua jaro de preparado lernis la anglan dum 800 horoj, ĉiu kun aparta instruisto. Li konkludis la intervjuon publikigitan en la hungara revuo Hungara Vivo en 1981, dirante ke Esperanto estas unu el la plej belaj inventaĵoj. Ĝi havas perspektivojn. Valoras ĝin lerni. Jes, ni estas konvinkitaj, ĉu ne?
Jes, ni estas.
Ni esperu ke pli da homoj konvinkiĝos.
Jes.
Ĉu ankaŭ vi estas konvinkita ke valoras lerni Esperanton? Oh, vi ne estas tre entuziasma, ĉu?
Verŝajne ne. Nun ni aŭdas Vagadas Mi el la kompaktdisko Jomo Slavumas.
Vagadis mi laŭ vojoj de la mondo. Renkontis mi ciganoj sen malĝoj. Vagadis mi laŭ vojoj de la mondo. Renkontis mi ciganoj sen malĝoj.
Kai tio estis Vagadis mi el la compactisco Yomo Slavumas. Nun ni audis pri la Ringo de Fairo.
Yes, la Ringo de Fairo el la Iuna Amico numero 1 2. Unu fonto de fairo en naturo estas la vulcanoi, cun vulcanoi venas tremoi. La landoi en la rando de la Pacifica Oceano partoprenas en la tiel nomato Ringo de Fairo. Tio etendijas de mia nascidlando Novzelando, norden tra Indonesio, insularo cun multae activae vulcanoi tra Filipinoi gis Japanio, cia te tremoi ege activas. La Ringo de Fairo transiras alla alia flanco della oceano, cia trovijas en Californio la activa romplinio San Andreas, pro tio ocasis en 1905 la catastrofa tetremo cae fairo cio detruis molton en la tiam prospera urbo. Ciel tetremo povas causi fairon? Nu. San Francisco tiam usis gason multe por heti domoin cae cuiri. La tetremo rompis la gastuboin, la gaso escapis cae ecbrulis. Jen la fairo. Pri la Ringo de Fairo, gi plu iras suden tra Mexico, Peruo cae Chilio. La vulcanismo en Indonesio havis drastan efficon por mal indonesianoi. Capitano Moody estis la chef piloto en Jumbo Aviadilo, Boeing 747, de British Airways antau decquino de daiaroi. Li per tranquilla vocio annoncis al la circao 250 passengeroi. Mi bedauras reporti che subite ciui quad motoroi de nia aviadilo sen conata ciala cesis funccii. Permessiu al mi certigi al vi, carai passengeroi, che ni faras ciuin niain ebloin por refunccii ilin. Li havis nenion ideon cial la motoroi cesis funccii. La respondo estas che Indonesia vulcano, shaine Krakatoa, jetis cindroin alten en la aeron, cioi paralizas la motoroin de tioi cutime tre finida aviadilo. La aviadilo plongis suben, cie effective la brava capitano successis refunccii unu post la alia cirin qua motoroin, cia pli sube la sindroin ne trovigis. Sufficius funcciigi du motoroin por che la aviadilo povu flugi, sed per ciui qua la flugo plu iris cae secure alterigis en Australio cun la tondra applaudo de la passangeroi. Tre baldau poste la aviada industrio trovis manieroin detecti tiaen vulcanoin particloin cae directi aviadiloin eviti la dangeron. Tiel en 2015 la tuta aviadila trafico en occidenta Europa estis cesigita pro la explodo de la Islanda vulcano E-15. Por la correcta prononzo de la nomo de tio vulcano, petu islandanon.
Ah, je mi ne povas prononci ĝin.
Mi Stefan Magil ne kapablas ankaŭ.
Je mi ofte provis, kiam mi estas en Islando, sed mi tute ne povis. Do tiu fakte estas preskaŭ la fino de ne elsendo. Se vi volas sendi mesaĝon al ni, uzu trizozozo esperanto@gmail.com. Au, se vi volas reaŭdi la programon, iru al la retpaĝo www.trizozozo.com.au kaj klaku la Esperanto programon. Ĉiu elsendo ankaŭ estas aŭdebla ĉe nia retpaĝo www.esperanto.com.au. Do, ĝis reaŭdo de mi, Heather.
Ĝis reaŭdo de Francisca.
Kai ĝis reaŭdo de mi, Brendan.
Kai ni finos per la canto Knabino el Ipanema e la compact disco Brasile Collecto de Tom Jobim.
Ei substazio la maten estas de longa notto cien por homo i qui en chagren de vadisi ci post un moment Baristo in trafas vo matren en traino i prove tur turment Kai pur angulo io rusas ien fori la certa i pri revent Ei substazio et te longis mundo sfarmas en abund Dupeo ieno colo funde trapassanta hominum Capata la moralut cun frasoi de color abunt Sed ne videblas l'arma gute in sufferanta cos profond Bella ragazza Mi dai Venezia e l'amore Tu signorita Andalusia era mor Pero citano La cama que les amó La famontano A il garo di Lucó El sustasio la fori Io rimi già cul martir Falsai ridetoi cae respiri mi giadion cun sopir Cae tie la saluta dir transigias all'am desir L'am rompigias en sofir por arimis cun senelir El tu stazio mai acciarmen no cul bril de iunular Sed estas nur briso la craden polizan artiste regar Un venas tie ama par, senza ma voi cai vagonar. Dai grida in pannero cai, a non sopri la buona cai. Ah-ha. Bella ragazza, mi dai Venezia e l'amore. Tu signorita, Andalusia e l'amore. Pero citano La cama que les tombó La tramontano Hay un gavo de luto
أثناء الانتخابات الكثير يقال